Да заўтра засталося паўгадзіны. Я Алена Радкевіч правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ вось якія тэмы. У Мінску ў літоўскай амбасадзе адбылася вечарына «Вялікае княства паэтаў». Еўрапейскім цэнтрам міжнароднага гандлю людзьмі прызнаны Калінінград. Сёння ў Чэхіі і Славачыні адзначаецца дзень Кірыла і Метода. Хто яны і чаму пра гэтых знакавых для славян асобаў так мала ведаюць у Беларусі? Чаму спажыўцы аддаюць перавагу тэлефонным размовам праз інтэрнэт? У начной чытанцы пісьменнік Уладзімір Сцяпан, аблогі беларускага інтэрнэту ды іншае да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Валер Каліноўскі яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Спачатку пра беларускія падзеі. Лідар беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч і прэм'ер Польшчы Казімір Марцінкевіч урачыста адкрылі праграму навучання рэпрэсаваных беларускіх студэнтаў. Беларусы Бельгіі правялі ля будынку Еўрапарламенту пікет салідарнасці з палітвязнямі ў Беларусі. У Магілёве мясцовыя лідары 6 дэмакратычных партыяў і 6 грамадскіх аб'яднанняў падпісалі кааліцыйнае пагадненне аб стварэнні рэгіянальнай ініцыятывы грамадска-палітычных сілаў і пра некаторыя падзеі ў свеце. Паўночная Карэя правяла выпрабаванні 7 ракет далёкага радыусу дзеяння, у тым ліку такіх, якія здольныя дасягаць тэрыторыі ЗША. Усе ракеты ўпалі ў Японскае мора. Сустрэча Хавьера Саляны з прадстаўніком Ірану на перамовах адносна ядзернай праграмы Алі Ларыджані перанесеная на заўтра. Ізраіль вырашыў узмацніць вайсковую аперацыю ў паласе Газа, якая пачалася пасля захопу палестынцамі капрала Гілата Шаліта. Сёння ў Македоніі прайшлі парламенцкія выбары. Паводле сацапытанняў лідзіруюць кіроўная сацыялістычная партыя і блок нацыяналістычнай апазіцыі. Прэзідэнт Грузіі Саакашвілі сёння сустракаецца з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і абмяркуе далучэнне Грузіі да НАТО. Расія ўвяла антыдэмпінгавае расследаванне імпарту ўкраінскай сталі. Гэта чацвёрты захад расійскага ўраду супраць украінскіх тавараў з пачатку году. Сёння адзначаецца 60 гадоў, калі ўпершыню з'явіліся на адкрытым паказе модаў у Парыжы бікіні, найменшы з найменшых купальных касцюмаў у свеце. Назва паходзіць ад атола бікіні ў Ціхім акіяне, дзе была выпрабавана атамная бомба, і аўтары бікіні зрабілі таксама выбух у модзе.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму, які адабраў для сённяшняга выпуска такія актуальныя міжнародныя падзеі. Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра 27 хвілінаў. Пяцьдзесят гадоў таму цэнтральны орган КПСС газета «Правда» надрукавала пастанову ЦК КПСС аб наступствах культу асобы Сталіна, дзе быў канкрэтызаваны комплекс мераў у аднаўленні законнасці ды гістарычнай праўды і справядлівасці. Пастанову надрукавалі амаль праз паўгоду пасля дакладу Мікіты Хрушчова на 20-м з'ездзе КПСС. Нягледзячы на тое, што тэкст дакладу меў канфідэнцыйны характар, міжнародная супольнасць ведала ягоны змест ўжо ў чэрвені. Да публікацыі тэксту даклада Хрушчова пра культ асобы, атрыманага потым стала вядома з Польшчы праз каналы ізраільскай выведкі, спрычыніліся дзяржсакратар і дырэктар ЦРУ ЗША, браты Джон Форстер і Ален Далесы. Даклад апублікавалі ў «Нью-Йорк Таймс» 4 чэрвеня 1956 году, а потым зачытвалі радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Еўропа». Пра пастанову ЦК КПСС аб наступствах культу асобы Сталіна гаворыць гісторык Ігар Кузнецоў.
Вообще 56-й год был знаковым.
Наогул 56-й был знаковым. На 20-м з'езде прогучала промова Хрушчова про культ особы. Было не все названо своими именами, стае причины, что сам он мел дочинение до репрессий. Был секретарем Компартии Украины, а потом другим секретарем Гаркаму Москвы. На расстрельных списах есть и ягоное прозвище. Але треба отдать належное этому человеку, бо не глядячи на свою дотычность, мел мужность заявить про культ особы. Болей за тое, гэта мела наступствы. Пачаўся працэс рэабілітацыі. З турмаў вызвалілі болей за 2 мільёны чалавек, у тым ліку ў Беларусі болей за 150 тысячаў. Пачала знікаць атрыбутыка сталінізму. У Беларусі гэта адбылося не адразу. Помнік Сталіну стаяў на цяперашняй Кастрычніцкай плошчы. Яго дамантавалі ўначы з 3 на 4 лістапада ў 1963 годзе. Такім чынам ад прадмовы да нейкіх дзеянняў прайшоў не адзін год. Апроч таго, на месцах прыхільнікі сталінізму аказвалі актыўны супраціў пераменам, але крок быў зроблены. Сёння мы бачым, як у нас адраджаюцца ідэі сталінізму. З'яўляецца кіна і відэапрадукцыя, перадачы, якія транслююцца па дзяржаўным тэлебачанні. Лінія Сталіна. Нават тое, чаго і не было. Такім чынам, сёння сталі актуальныя тыя задачы, якія былі ў 1956 годзе, толькі ў крыху іншым маштабе. Ёсць яшчэ людзі, якіх дагэтуль не рэабілітавалі. У асноўным гэта тыя, хто быў на акупаванай тэрыторыі з 41 па 44 гады, і тыя, хто трапіў у палон. На іх дагэтуль ляжыць клеймо «Вораг народу».
Такім образам, на них до сих пор лежит клеймо «Врага народу».
Расказаў інтэрв'ю «Свабодзе» гісторык Ігар Кузнецоў. Ці існуе ў Беларусі культ асобы? З такім пытаннем мы выйшлі на Менскія вуліцы.
Культа особо нема. Я этого не отчуваю.
Есть одна у нас особа, которую все знают. И то эта особа не является, я думаю, культовой.
Я лечу, что есть. Включаю радио, гляджу телебачення і відчуваю.
У певних колах, може, у чиновників, да і певних категорій нашого насельництва, але остатня більша частка, сподіваюся, просто його не приймає.
Культ особи?
Я меркую, що ні.
Навряд чи люди ніяк обіяково відносяться.
Культа лічності у нас нет, є чоловік у власті, но нет у нас такого, як було в СССР. Та просто чоловік, він прийде і уйде, і о ньому забуде.
У нас така особа є, і я усе знаю. Скажи ту особу. У нас на телебаченні тільки один політик, і усі його ведають. Культ особи є, але гэта культ, який нашій молодь не потрібен зараз.
Безусловно, патерналізм у нас дуже развит, і культ личності є, і це у нас, в общем-то, така вікова традиція. Це обусловлено нашим менталітетом.
Нема у нас культа у той його часті, яка була у СССР. Це, правда, множество людей просто абыякові до гэтага. Тая частка, яка згодна з гэтым культом, і тая частка, яка супраць, їх вельмі мало в порівнянні з абыяковими людьми.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Начная свабода. До завтра засталося 22 хвіліны. Толькі што ў амбасадзе Літвы ў Менску скончылася вечарына музыкі і паэзіі «Магнус Дукатус Паэзіс» – «Вялікае княства паэтаў». У імпрэзі ўдзельнічалі паэты з Беларусі, Латвіі, Літвы, Польшчы і Украіны, гістарычных земляў Вялікага княства Літоўскага. Яны прадставілі на нацыянальных мовах вершы сваіх кніг з іншых краін. На імпрэзе пабывала наша корэспандэнтка Інна Судзінская.
6 ліпеня у Літве адзначаецца нацыянальнае свята – дзень каранацыі караля Міндоўга. Ідэя вялікага княства паэтаў нарадзілася падчас сустрэчы ў літоўскай дыпмісіі беларускіх і літоўскіх паэтаў. Свята адкрыў надзвычайны і паўнамоцны пасол Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі Пятрас Вайтыкюнас.
Великое княжество поэт – сила, которая объединяла народы как символ европейской культуры, европейской цивилизации. То, что не подвластно времени, не разрушению творчества, свобода и ответственность. Так что я провозглашаю сегодня создание «Magnus Ducatus Poesis».
Беларускую поэзію прадстаўлялі Уладзімир Арлоў, Марыя Мартысевіч і Андрэй Хаданович. Літву – Уладас Бразюнас, Антанас Ёнініс. Польшчу – Барбара Грушэўска, Роман Княжкоўскі. Украіну – Алег Коцараў, Дмітро Лазуткін. Расею – Георгій Яфрэмаў. Адны і тыя ж вершы гучалі на розных мовах.
Косунку звялю квапа, спяр галяшок, смасыр мерштанчую, аймана сняў штам, дзя саўля стэбекіна, кэп дзітяка.
Трое мужчин идут по змене по чистом снезе.
три ланцюжки слідов тягнуться за ними.
Туман з вікон усю прозорість випив. Хтось врус у землю, хтось у небо вгруз.
Виторус поетом Андреєм Хадановичем.
Собрати некілька добрих поетів, спробувати не сапсувати це у перекладах на білоруську з литовської, на литовську з білоруської. Усе це було, по-моєму, чудово, натхненно. Музика не замінала поетам, а поети не замінали музиці. Так що велике князство поетів, так яно і виглядало. А то, що нашого Міндовга зашмат називали Міндовгасом, покинем це на іздержки поезії.
Говорить український поет Олег Коцяров.
Напевно, я вперше в житті чув стільки віршів одночасно такими різними мовами, хоча наші мови більш-менш всі споріднені. Це було дуже цікаво, це було як джаз.
Сярод слухачоў вядомы беларускі рок-музыка Лявон Вольс у вязаным берэце колеру літоўскага сцягу – жоўта-зялёна-чырвоны.
Выдатная, інтэлектуальная, добра прадуманая, такая паэтычная, мастацкая акцыя культурная.
Інтэграцыйная, таму што яны перакладалі вершы на розныя мовы. Адзін верш гучаў па 7-8 разоў. Это было вельмі цікава.
Страшна інтэграцыйная, і канцэпцыя цікавая, і выкананне вельмі добрае. Я думаю, што ўсім спадабалася. Нават вайскоўцы адстаялі ад званка да званка.
Таким чином, сьогодні у Литві відзначається національне свято – День коронації короля Міндовга. А у Чехії і Словаччині сьогодні відзначають державне свято – День Кирила і Метода – славянських освітників, проповідників християнства. Цікаво, що створальників славянської азбуки уславляють у країнах, де спрадвеку люди користалися для письма латинкою. Там же, де завсюди вживали кирилицю, наприклад, у Білорусі, Кирила і Метод фактично забитые. Чому? Говорить навуковка Надія Шакун. Вона працює в відділі славянського і теоретичного мовознавства Інституту мовознавства Академії наук. Оборонила кандидатську дисертацію «Кирило-методовська традиція на Туровщині». Таким чином, слово Надії Шакун.
Браты Кирилла и Мефодия – это знаковые особы для нас. Яны вядомы нам як першие славянские осветники. Разом со своими вучнями яны працавали над створением першей славянской азбуки и над распрацовкой техники перакладу со старогрецкой на старожитнославянскую мову литургичных текстов. Уголовное досягнение святых братов-осветников – это развянчание мифа про богообранность трех мов – старогабрэйскай, старагрэцкай і лаціны. Вось дзякуючы намаганням менавіта Кірыла і Мефодія, рыма-каталіцкая царква прызнала неабходнасць увядзення ў літургію іншых несакральных моў, што і дало штуршок для развіцця ў славян сваёй літаратурнай традыцыі, а праз яе распаўсюджанне асветы на ўсіх славянскіх землях. Вось ад той пары гэта літаратурная традыцыя называецца Кирило-Мефодиевская. А книжная спадчина перекладных текстов богослужбовых книг, зарубленных по водлях этой традиции, называется Кирило-Мефодиевская книжная спадчина. Что тычется непосредственно Беларуси, доследование Кирило-Мефодиевской традиции зараз не вельми, на жаль, популярно. Это связано с тем, что осталось вельми мало помников на территории Беларуси, у фондов белорусских библиотек. Шмат якія помники были вывезены и зараз заховываются в фондах литовских, польских, российских библиотек, что обтяжарвае доследование
сказала у інтерв'ю «Свободі» навуковка Надія Шакун. Ці ведають мінчуки, хто такі Кирила і Метод? Радіо «Свобода» провело питання на мінських вулицах.
Кирило і Метод – это славянские освітники. Кирило створив славянскую азбуку, кирилицу, и переклав Библию на ту мову, якою, ну, зараз ми гэту мову зовем церковно-славянской. На той час гэта была такая книжная славянская.
Люди, недолучшенные до лику святых, створили нашу знакомитую кирилицу, на якой мы пишем. Коли уже протягивать, я хочу напомнить об том, что в улице, якая неколи носила имя Бакунина, зараз носит имя Кирило и Мефодия.
Азбуку, букву сделали. Славянская письма. Сменности люди, святые, які зробили кирилицу.
Пам'ятаю. Ну, створальники славянского алфавиту, монахи, насколько я пам'ятаю.
Первопечатники.
Я пам'ятаю, что, а боже мой, что ж я про них пам'ятаю? Нет, что я про них ничего не пам'ятаю. Кирило и Метод принесли письменность.
Ночная свобода. До завтра засталося 15 хвилин. У Женеве у офісі Міжнародної організації «Міграція» відбулася презентація дослідження «Калінінград. Центр жаночого гандлю». Як виникає со справоздачі, Калінінградський регіон з'являється справжнім європейським центром міжнародного гандлю людьми. Серед ахвяру немало білорусок, у тим ліку неповногодових. Алена Струве спробувала дослідувати ситуацію.
Доследование Международной организации по миграции, профинансованное Министерством замежных справ Финляндии. Супрацовникам организации удалось высветлить, что многие женщины-ахвяры походят с Беларуси, Украины, Узбекистана, Молдовы, и они проезжают у Анклау, як танная рабочая сила, працоулатковываются на предприемствах рыбной промысловости, а потом нелегально затрымливаются у регионе. Многие из их за семью на девчаты шмат неполногодовых. Сутенеры нередко шантажуют их и из Калининграда у якости сексуальных невольницов нелегально накировывают у Польшу, Немеччину, Туреччину и Грецию. У белорусским отделении Интерполу про это доследование не мают никакого уявления. Керовник Менского офиса Интерполу Михаил Старикович в размове со свободой был лаконичным.
Не читал, ничего не известно. По поводу комментариев вы можете обратиться в наш пресс-центр.
Супрацовники прессового центра так само устремались от комментариев, покольки незнакомые за пошней справоздачей Международной организации по миграции. Вядомо, что ранее эта организация выдаткавала Беларусь в рамках программы «Борьба с гандлем людьми» 6 миллионов долларов США. Эта программа, различенная до 2009 года, ожидается в Беларуси отповедно с адмысловым декретом президента Лукашенко. По воде представников белорусского Интерполу ситуация с гандлем женщинами теперь не есть первоступенной проблемой для краины. Корреспондент Карпункту Свободы у Калининграде Алексей Крачков каже, что новина про опошнее доследование Международной организации по миграции з'явилася на калининградских сайтах и стала головной темой сегодняшних дискуссий на разных интернет-форумах. Алексей Крачков приводит мне некоторые цитаты.
У нас есть такой сайт Калининград.ру, и вот там комментарии калининградцев, могу даже процитировать. Первое – бред, второе – да, прикольно.
Поводле Алексея Крачкова интернет-наведальники перекананы, что опошним часом про их город рассказывает самое неверогодные страшилки. Я запыталась у Алексея, як поводле яго нахачуванню. Проституток у Калининграде опошним часам стало болей?
По большому счету меньше. И в принципе у нас так как бы одна, может быть, две улицы, вот такие вот, где они появлялись вообще. Сейчас вообще только одна улица, и то с глаз они исчезли.
Что до некого белорусского акценту, то на этой улице яго поводле журналиста не чувать.
Ночная свобода до завтра засталося 13 хвилинов. И сирот авторских передач, которые мы пропонуем завтра вашей увазе, будет и белорусская Атлантида. Про что ж пойдет гутерка у завтрашней программе, с этим питанием я адресуюся до постоянного незменного ведущего Вячеслава Ракицкого.
Спадзяюся, Алена, што гэтай перадачы мы зможам даць адказ на пытанне, чаму сёння творчыя саюзы Беларусі пераважна знаходзяцца ў глыбокім крызісе. Гісторыкі мастацтва лічаць, што прычыны былі закладзеныя ад самага пачатку іх стварэння творчых гэтых саюзаў у гады сталіншчыны. У 32-м годзе мінулага стагоддзя камуністамі было прынята палажэнне аб добраахвотных таварыствах і саюзах, якое абавязвала дзяржаўныя установы ажыццяўляць пільный контроль за дзейнасцю грамадскіх арганізацый. Вось же творцаў і пазаганялі ў саюз пісьменнікаў, саюз мастакоў і ім падобныя ўтварэнні. І ўжо вельмі хутка дзяржава змагла кантраляваць працэс творчасці. Наўрад ці ў гісторыі знойдзецца іншы прыклад такога хутка выспявання стылю афіцыйнага мастацтва з дагматам ідэалогіі і наборам штампаў. І не беда была для бальшавікоў, што ўтвараўся саюз мастакоў БССР літаральна на костках, бо да 1938 году большиня творцев уже была репрессованная. Моим гостем будет историк мастацтва Сергей Харевский.
Таким чином, белорусская Атлантида в эфире завтра, 6 червня. Ночная свобода до завтра засталася 10 хвилин. Американские экономисты зафиксовали значный рост конкуренции на телефонном рынку помеж компаниями, которые представляют послуги связи про звычайные наземные линии и про интернет. Споживці мають свої вигоди від цієї конкуренції, перш за все у зменшенні тарифів за телефонування. Мой колега Валер Каліновський дослідував вигоди і перспективи інтернет-телефонії. У чим же не, Валер?
Видите, компьютер, злучений з інтернету, можна доволі легко замінити телефонний апарат. Відповідні програми давно розпрацьовані, і некоторі користуються їми мої колеги навіть. Однак тепер настав такий момент, коли інтернет-телефонія почала знаходити широкий масовий ужиток. У Америці, наприклад, як пише New York Times, назирається початок справжнього буму цього виду сувязі. Тільки літось у США кількість користальників компаній, які забезпечують телефонну сувязь праз інтернет, потроїлася і досягнула 5,5 мільйона чоловік, що на сьогодні складає 3% від агульного ринку телефонії. Поводлі прогнозів дослідницької фірми Telegeography, до 2010 року інтернет-телефонія захопить 4-ту частку традиційного ринку телефонної сувязі у Злучених Штатах. Головна присягальність та виду послуг для користальників – надзвичай низькі тарифи. Компанії беруть усього по некілька центів за хвилину розмови з комп'ютера на звичайний телефон, а дзвінки поміж комп'ютерами ще танніші. Американська фірма SunRocket, наприклад, за необмежовану телефонну сувязь бере всього 16,5 доларів на місяць. При цьому нема значення, у яку країну телефонує абонент і скільки часу він розмовляє. Необмежовані можливості користатися телефонною сувязю можуть навіть істотно змінити звички людей. Некоторые студенты теперь берут уроки замежной мовы праз телефон, а батьки, якія покидают детей с няньками, часом усталевывают праз интернет-телефон на простую гуковую сувязь с дитячим покоем, каб завсёды иметь махчимость сочить за своими немовлятами.
Ну а як реагують компанії, які представляють звичайну телефонну сувязь на такий ось рост інтернет-телефонії?
Ну так, для їх це погроза, і тому вони вимушені пристосовуватися до конкуренції. Перш за все, поменшаючи свої тарифи, каб заховати клієнтів. У Нью-Йорку, наприклад, некоторі телефонні компанії недавно вимушені були поменшити тарифи на 40%. Окрім того, традиційні телефонні компанії пропонують пакети нових видів послуг, мігрують у інший бізнес – у створенні кабельних сеток і телебачення. І навіть самі створюють інтернет-телефонію. Правда, не вельми її рекламуючи, бо розуміють, що гетим самим вони сякуть сук, на яким сядять. Тим не мені, кожен тиждень у Америці кількість звичайних телефонних ліній зменшається на 150 тисяч, а кількість підписаних контрактів на проставлення послуг інтернет-телефонії за гетиш перед складає 100 тисяч.
Ну і коротко, як розвивається інтернет-телефонія у Білорусі?
У Білорусі гетий від інтернет-телефонії ще не набив широкого ужитку. Віддасть тому, що у Білорусі монопольним інтернет-провайдером з'являється державна компанія «Пілтелеком», яка, перш за все, представляє телефонні послуги і не надто зацікавлена у інтернет-телефонії. І тому, що хуткісний інтернет, потрібний для телефонування, у Білорусі ще мало кому доступний.
У Росії і Україні, я додам, інтернет-телефонія розвивається нашмат більш хуткими темпами. Начна свобода. До завтра залишилося 7 хвилин.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне! Разам з вами Северин Квятковський. Аматарам адпачынку на радзіме раю зазірнуць на старонку турыстычнага парталу Беларусі. Тут замест сонца, вады і пяску заахвочваюць да пейзажу, традыцый і забаваў. Вы зможаце знайсці сабе сядзібу на ўласны густ і на аб'ём гаманца. Прыбраная хатка з дагледжаным садзікам у далечыні ад цэнтраў цывілізацыі можа абысціся вам за 6 даляраў на суткі з чалавека. Калі вам патрэбны ванна з гарачай вадой, рыхтуйце не менш за 15 даляраў. Ну а калі да патрабаванняў дададуцца сауна з білярдам у недалёкім ад Менску месцы, ды з поўным пансіёнам, кошт адпачынку за суткі пачне ўздымацца ўжо ад 25 даляраў. Ну, а тыя, хто захочуць зладзіць у сябе на лецішчы ці ў арандаванай сядзібе, які Кольвік Сейшн, варта наведаць старонку музычнай галерэі Мірас Арт. Наш калектыў – гэта творчы саюз прафесіяналаў. Гавораць пра сябе джазмены, гатовыя выехаць, вылецець ці выйсці ў любы пункт Беларусі. А перад тым, каб наважыцца на запрашэнне джазістаў, можна паслухаць іхныя творы, якія выкладзеныя на сайце ў фармаце MP3. Досилайте свої ідеї, делінки для ночної облоги, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомлений на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
Ночная свобода. До завтра засталося 5 хвилин. И у ночной читанцы на гэтым тыдні літаратор Уладзімір Сцяпан пишет прозу, абразкі и хайку. На гэтым тыдні у читанцы навелы Уладзімира Сцяпана.
Без тормозов. Мужчина в шэрым доўгім плашчы зайшоў у вулічны барчык за паўгадзіны до закрыцця. Барчык невялікі, 8 столікаў. Яму нават і месца знайшлося. Ён не стаў распранацца. Усмешка не сыходзіла з яго па-моднаму нягуленага твара. Маладзенькая афіцыянтка падышла, каб спытаць, чаго мужчына жадае, і з крыкам адскочыла. Афіцыянтку калаціла, і яна супакоілася не адразу. Дзяўчына з чырвонымі плямамі на шыі шаптала: «Змяя, змяя, змяя». Мужчына-незнаёмец напалохаў яе гумовай змейкай, прухкай, стракатай, з разяўленай пашчай, а потым суседзяў, хлопцы з дзяўчынай, а потым палохаў усіх у гэтым маленькім барчыку. Але яго ніхто не баяўся, адно рабілі выгляд ды пасмейваліся. Ён расказаў, што набыў змейку 8-гадоваму сыну, а жонка з сынам сышла. «Яна ў мяне без тармазоў, не вернецца», – казаў ён і душыў жмякаў гумовую змейку. Змяя. Абрэвіатура ГП гучыць глуха. У ГП была хабза, у ёй хабзайцы, якія вучыліся на механізатараў шырокага профілю. У 70-м я не разумеў, што за такі шырокі профіль. Нашы ж хлопцы тады яшчэ мелі гонар і там не вучыліся. Хабзайцы менш чым па трое чацвёра па пасёлку не швэндаліся. Хабзайцаў мясцовыя білі паўсюль, дзе толькі тыя трапляліся на вочы. А за што? Не ведаю, такая завядзёнка была. Мне 12, сябру 14. На хабзайцаў мы натрапілі побач з бальніцай. Двое ўцяклі, адзін разгубіўся і застаўся. Невысокі, апрануты ў зімовы палітончык, шапку шэрую казённую, кірзовыя боты. Мы ішлі на яго з намерам пабіць, і ён гэта разумеў. Ён, малы хабзаец, пачаў адыходзіць да пабеленага бальнічнага паркана. Прыціснуўся да яго спінаю. Твар скрывіўся, на вачах заблішчэлі слёзы. Адлегласць была ў 3 крокі, і тыя 3 крокі ні я, ні мой старэйшы сябар не зрабілі. Хлопец сцяўся, нібыта на каленцы вырашыў упасці перад намі. А калі выпрастаўся, то выхапіў з-за халявы бота нямецкі штых-нож. Вялікі і цяжкі, з цёмным лязом і бліскучым джалам. Не, не нажа мы спалохаліся, а позірку. Так глядзіць і быццам не бачу, змяя. Анё. Куды ён сышоў? Куды адляцеў? Раней яна ўвесь час адчувала яго прысутнасць, хоць і не задумвалася, а ці ёсць ён, то я не лахоўнік. Яна радавалася кожнаму імгненню жыцця, глытку халоднай вады, фотаздымку, на якім яна маленькая з дубчыкам у руцэ. Радавалася блізкасці з мужам, хуткай і звыклай, быццам будзёнай. Яна не спяшалася сама і не прыспешвала тых, хто быў побач. Жыла сённяшнім днём, сённяшнім клопатам. Былі грошы, добра. Не было? Што ж, хутка з'явяцца. Яна пражывала кожны дзень і радасна засынала, бо ведала, што наступны дзень будзе не горшы за папярэдні. Праходзіла побач з люстэркам і не магла не зірнуць на сваё адлюстраванне. Не магла. А цяпер усё не так. Знікла тая невыносная лёгкасць быцця. Я гляжу на яе чысты твар, на светлыя валасы, скульптурныя, як намаляваныя падлікала плечы, на тонкі, такіх ні ў кога больш не бачыў рукі. Я гляжу на яе і прашу цябе: «Анёл, заступнік, вярніся!» І не адыходзь ад яе. Будь заўсёды побач. Прашу цябе, пачуй.
У У пятницу Владимир Степан будет гостем «Ночной свободы». До завтра засталось 10 секунд. Сустранимся завтра за полгодины до полночи.